podcast fra NRK.
Abelstor,
den typen mennesker.
Bare brenner det opp, det nesten som en sånn motor på tomgang.
Jeg tror 100 millioner grader.
Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
Det her kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
Abelstor.
Ok, gratulerer med dagen, folkens. Vi feirer dagen I dag med et lite knippe av noen av verdens aller beste spørsmål, nemlig det sånn at katter kan bli allergiske mot mennesker? Det et veldig godt spørsmål. Og hvorfor det sånn at menssyklusen synkroniserer seg med månesyklusen? Eller det bare en tilfeldighet at de begge sånn cirka 28 dager? Og så skal vi selvfølgelig innom kvinnetema over alle kvinnetemaer, nemlig kvantedatamaskiner. Vi skal spørre om det går an å sende en kvantedatamaskin opp I rommet, fordi at det fryktelig dyrt å kjøle dem ned. De må være veldig, veldig, veldig kalde. Så da må det være veldig ideelt da, å ha dem for eksempel på den internasjonale romstasjonen, eller på en egen liten satellitt, og så kan vi overføre dem med en eller annen satellittnedtagelse, disse dataene som det regner ut. Veldig godt forslag, synes jeg. I panel I dag så har vi Marianne Batten, som fysiker, og ekspert på kvantedatamaskiner. Vi har Ellen Støkkendal, som lege og forfatter av boka blant annet Gleden med skjeden. Og så har vi Sigrid Bratli, som molekylærbiolog. Velkommen til Abelstårn!
Abelstårn!
Start med et spørsmål til deg, Sigrid. Du klar som et egg?
Kanskje bløttkokt egg.
Ja. Kjære Abelstårn, jeg har nylig vært med på å produsere et par genklumper, eller fått barn, som mange kaller det. Dette har gjort meg mer interessert I hva gener og gjør. Derfor har jeg blant annet tenkt på hva man kan få til med CRISPR og genteknologi. Hvor mye kan egentlig endres hvis man hypotetisk sett fikk muligheten til å endre på DNA til et voksent menneske? Kan en med mine gener håpe på å få tilbake hårveksten en gang I fremtiden? Kunne man hypotetisk sett endre hudfarge, så nye hudceller som lages har mer melanin I seg? Kan man se for seg plastisk DNA-kirurgi en gang I fremtiden? Eller dette egenskaper som blir låst med en gang man har utviklet seg nok? Håper på svar fra noen av deres kloke hoder, og det deg, Sigrid.
Det meg for anledningen, og dette begynner å bli nesten en fast spalte. Sigrid spekulerer om hva man kan gjøre med CRISPR.
Ja. Det ikke noe dårlig spalte.
Nei, det en morsom spalte, og bare for å ha tatt to helt sånn korte forbehold. Det ene jo regler og sånn. Det I utgangspunktet ikke lov å bruke CRISPR til å forbedre egenskaper, bare å behandle sykdom. Men vi ser bort fra regelverket akkurat nå.
Selvfølgelig.
Ja. Og så var det jo en nøkkel I det spørsmålet fra lytteren her om at det handler om å endre på et voksent menneske. Mm. Og det noe ganske annet enn å endre på gener før man blir utviklet. Fordi I en voksen kropp så det 37 billioner celler. Så litt avhengig av hva det du tenker å endre, så det potensielt ganske mange celler som du må gjøre denne endringen på.
For du må inn I hver celle for å gjøre endringer?
Ja, fordi det genet du vil endre på, det kommer jo til uttrykk I hver enkelt celle. Da. Mm. Så hudfarge for eksempel, la oss ta det ble jo spurt om her. Jeg tror det vil være ganske krevende å få et uniformt endring av hudfargeuttrykk I alle disse hudcellene på kroppen din. Så du risikerer jo, hvis du prøver, at det blir ganske sånn flekkete og ujemt. Så jeg tror kanskje ikke jeg ville begynt der.
Nei, ok. Nei. Hvor ville du begynt da?
Hårvekst.
Hårvekst?
Det ble jo spurt om.
Det veldig mange hår også.
Hva sa du?
Det veldig mange hår på hodet.
Det veldig mange hår, men altså hodeskallen og hårsekker og sånn jo ganske tilgjengelig. Og vi vet ganske mye om hva det som påvirker hårvekst. Og vi vet at det stor sammenheng mellom hårvekst hos menn, og testosteron, eller androgenreseptor, som det heter, som en del av denne testosteronsignalveien. Og vi har jo noen ekstreme tilfeller hvor det altså syndromer, sånn som alopecia, som hvor man har veldig, veldig lite hårvekst. Og da har man rett og slett prøvd behandling som I utgangspunktet ikke CRISPR, men det påvirker det genetiske uttrykket I cellene. Man bruker sånn RNA, det har vi jo snakket mye om I forbindelse med vaksiner,
ja.
Og skal ikke bruke lang tid på det, men det jo en form for genetisk informasjon det også.
Ja.
Så det kan man rett og slett bruke som behandling på overflaten på hodet, og få da økt hårvekst fordi man hemmer da testosteronuttrykket.
Men altså, ja, vi må jo si hva RNA da.
Ja, det en liten bit med genetisk information som på en måte sånn mellomløperen mellom DNA, der hvor kildekoden ligger, og det som blir proteiner, altså det som de biokemiske molekylære maskinene som gjør all den jobben, blant annet av å ta imot testosteronsignaler. Så RNA det som på en måte koder for uttrykk av det. Så,
det bringer informasjonen fra DNA ut til cellen, det det?
Det kan du. Og så kan du bruke det som for å hemme uttrykk, og det det de har gjort i dette tilfellet, så har du brukt RNA for å da skru av et gen. Mm. Så du får mindre av denne egentlig testosteronreseptoren, som betyder at da hårcellene produserer da hår. Det var ikke nødvendigvis kjempeimponerende det jeg leste da. De hadde klart med denne behandlingen å få 2 hårstrå per kvadratcentimeter ekstra.
Det høres ikke så mye ut.
Men dette jo bare starten, så jeg tipper at dette kan bli mulig da, i fremtiden, og kanskje bruke mer genbasert, da, hvis vi kan generalisere litt om det. Man kan potensielt også bruke CRISPR da, til å påvirke uttrykket av disse hormonene som påvirker hårvekst.
Ja.
Så, men jeg stopper ikke der.
Nei, fortsett.
Jeg kan ta noen andre eksempler. Ja. Muskelvekst, for eksempel, det er jo i høy grad genetisk. Det mange sånne biologiske molekyler, proteiner, som påvirker hvor store muskler du får. Og det noen som drømmer om dette allerede. Vi har noen litt eksentriske folk borte i USA særlig, som driver og gjør sånn CRISPR på seg selv for å få større muskler ved å påvirke da, et gen som heter myostatin.
Hvordan gjør man CRISPR på seg selv?
Nei, de har jo ikke knukket den koden da. De har gitt seg selv CRISPR i en eller annen injeksjon, og så skjedde det jo ikke så veldig mye. Det var jo det som var problemet. Men teoretisk sett, så hvis man gjør det litt bedre teknisk, så er det teoretisk mulig da å påvirke dette myostatinet, som gjør at du får økt muskelvekst. Men dette er jo da det samme proteinet som ikke virker i disse belgisk blå, de der oksene, som er sånn kjempemuskuløse. Jeg ikke helt sikker på om vi vil helt dit.
Nei, men jeg må bare holde litt tilbake på hvor, sånn, dette her mekanismen da. Hvis du skal krispre deg selv, hva gjør du? Hvordan funker det?
Du må jo da for det første ha CRISPR-molekylene, og den må være riktig programmert. Ikke sant? CRISPR i utgangspunktet et enzym som klipper i DNA. Men du programmerer det med en liten bit med igjen RNA, som forteller CRISPR hvor den skal klippe i DNA. Så må du i tillegg få dette da inn i de riktige cellene. Da trenger du en vektor, altså enten en viruspartikkel eller en nanopartikkel av et eller annet slag, som da går til de cellene du skal ha det til. Og et sammenlignbart eksempel er jo nettopp disse mRNA-vaksinene. De var pakket inn i små fettpartikler, som da bandt seg til, eller kom seg inn i cellene, fordi de smeltet sammen med cellemembranen. Så det kan du gjøre med CRISPR også. Du trenger bare rett og slett en innpakning som kommer seg til de riktige cellene, og som kommer seg effektivt inn i det. Og det det jeg mistenker at disse her biohackerne, de som skal hacke seg selv med større muskler, de har ikke helt fått til dette her da. For det ikke så enkelt at man bare kan gjøre det på kjøkkenbordet altså.
Nei, det høres vanskelig ut å få dem til å treffe riktig celler.
Ja, men i en medisinsk kontekst så kan man jo se for seg at dette her kan virke da. Og jeg spekulerer jo litt i at alle disse slankemedisinene som vi har snakket om noen ganger, som jo en medisin med et hormon som påvirker insulinnivåene dine. Det må jo tas gjentatt, ikke sant, gjennom et liv for å holde på effekten. Det jo ikke egentlig noe i veien for at du kan ta det som en genterapi.
Oh ja.
For eksempel med CRISPR da. Okay. Du kan sette inn det samme, altså genet som lager dette hormonet, inn i cellene da i bukspyttkjertelen, så det produserer dette hormonet og påvirker insulinbehandlingen. Og det vist i forsøksdyr at det hadde større effekt enn slankemedisinen.
Det jo nesten en sånn, hva var det ble kalt for noe, en plastisk DNA-kirurgi?
Ja, det begynner å nærme seg der. Men du får jo i utgangspunktet samme effekt som en medisin, så da det jo prinsipielle spørsmålet. Er det greit å gjøre det genetisk fremfor med en medisin? Er det forskjell på det? Ikke sant? Det jo noen litt interessante diskusjoner vi kommer til å få fremover.
Ok. Du, det var også et tilleggsspørsmål her som handlet om noen av disse egenskapene eventuelt vil blitt arvet til neste generasjon, hvis denne personen da hadde fikset litt på håret sitt, eller kanskje tatt sånn der slanke variant DNA-kirurgi?
Svaret nei. Da må de inn i kjønnscellene, og det vi vet gjennom mange års erfaring nå med genterapi for medisinsk behandling, at det går ikke I kjønnscellene, med mindre du virkelig går inn for det. Da. Du kan jo gjøre det I kjønnsceller med CRISPR, hvis du går etter kjønnscellene, men hvis du behandler andre kroppsceller, så går ikke det I kjønnscellene, så da blir det ikke arvelig.
Som lege, Ellen, hva synes du om dette her?
Altså, jeg har jo hatt mange pasienter som har vært bekymret for hårvekst, enten I den ene eller den andre retningen, og ja, kanskje det kan være et alternativ, men det er jo ikke viktig behandling, kanskje. Det jo akkurat det med hårvekst, muskler. Det blir jo veldig sånn på, jeg tenker utseende press, at man skal oppnå idealer. Vær litt forsiktig med det også.
Marianne, hva vil du krispla deg til?
Det ble nevnt her I morges, men det var vel kanskje ikke mulig, men jeg tror jeg hadde krispret meg til vinger, hvis jeg kunne fått det.
Ja, jeg debunket vel det.
Ja, men altså, hvis jeg kan velge hva jeg vil.
Veldig godt forslag. Du, Sigrid, før vi gir oss, du vil gjerne bruke anledningen til å feire kvinnedagen.
Ja, jeg vil det. Og grunnen til at jeg også da valgte et CRISPR-spørsmål, I tillegg til at det veldig spennende og noe jeg kan mye om, fordi at det en fin kvinnehistorie med tanke på forskningen. For dette her jo da to sterke kvinner som står bak, Emmanuelle Charpentier og Jennifer Doudna. De fikk Nobelprisen I kjemi I 2020 for CRISPR, og det var første gang det var et sånn helt kvinnelig team som vant en vitenskapelig Nobelpris, og det synes jeg det verdt å feire. De har gått opp, de noen av de sterke kvinner som har gått opp feltet for oss andre som jobber på vitenskapen og for kvinnenes plass I forskningen. Det synes jeg.
La oss bare ta en liten runde på det her I panelet. Har du noen gode sånne forbilder, Ellen?
Ja, jeg vil hedre Marie Kjølseth, en av Norges første kvinnelige leger, som blant annet forsket på jomfruhinne, eller myten om den. Hun skrev en artikkel som heter «Deflorasjonens anatomiske tegn», som jeg har brukt mye I bøkene mine, hvor hun rett og slett for over 100 år siden knuste myten om at man kan se forskjellen på kvinner som har hatt sex og ikke har hatt sex, og at kvinner må blø første gang de har sex. Det skal vi tilbake til senere I sendingen, kanskje.
Ja, det var veldig flott titel, en gang til.
Deflorasjonens anatomiske tegn fra 1906.
Ok. Marianne, hvordan det I ditt felt?
Ja, altså fysikk jo et sånn felt der det tradisjonelt definitivt overvektet, men det bare 5 Nobelpriser I fysikk som har gått til kvinner, men senest i 2023 da, så det jo veldig kult. Så det som jeg synes gøy I mitt felt akkurat nå, som halvledematerialer for kvanteteknologi og kvantedatamaskiner jo at det faktisk ganske nesten overvekt av kvinnelige forskningsledere for de mange av de mest fremgangsrike gruppene. Så det skjer ting, så det jo egentlig veldig gøy da.
Veldig bra.
Hør alle våre sendinger og podcast I appen NRK Radio.
Vi holder oss til tematikken, litt til I hvert fall, Ellen. Kvinnehelseproblematikk har blitt et mer aktuelt tema I det siste. Men hvorfor det slik at det har blitt forsket mindre på kvinners helse enn mens? Og stemmer det at mye av dagens kunnskap om kvinnehelse basert på resultater fra undersøkelser om menn? Som for eksempel at det tidligere har vært vanskelig å identifisere ADHD blant jenter. Vanskeligere da, blant jenter enn blant gutter I ung alder?
Det jo mange spørsmål, og det mange måter å svare på dette på, men sånn overordnet så har jo kvinnen blitt sett på som den andre I medisinen gjennom historien. Det forklares jo med at de som har hatt de toneangivende stillingene innen legevitenskapen, innen forskningen, har vært menn, og vi ser alle verden gjennom oss selv. Kvinnen har dermed blitt noe litt sånn avvikende, annerledes, mystisk, vanskelig å forstå for disse mannlige legene og forskerne. Eksempler som henger igjen, for nå det jo ikke nødvendigvis sånn lenger, men det et varig problem. Det at hvis, da jeg studerte medisin, hvis du slår opp I et anatomisk atlas, blar gjennom sidene, så alle plansjene menn, bortsett fra når du slår opp på de sidene som handler om spesielt om kvinnens kropp. Så kvinnens kropp liksom, det kvinnekroppen, og mannens kropp standard. Sånn det. Det jo mange eksempler på hva dette har å si for oss. Det var jo hatt mye medieoppslag knyttet til dette med kvinner og hjerteinfarkt, for eksempel. At man har syndromer, man har klare symptomer for hva man skal kjenne etter når man får alvorlig sykdom, at dette arter seg annerledes for menn enn for kvinner, at menn kanskje dermed blir mer bevisst, at vi som leger mer opptatt av å fortelle om de symptomene som kommer fram hos menn enn hos kvinner, som gjør at kvinner kommer seg senere til lege, at kvinner blir tatt mindre på alvor i akuttmottak. Alt dette her liksom del av kvinnen som det avvikende og men, det annerledes.
Ja. Men hvordan forskjellen der da?
Kvinner har ofte litt vagere symptomer på hjerteinfarkt. Altså det klassiske på en måte venstresidig brystsmerte og stråle mot, eller smerter midt i brystet, klemmende stråle mot venstre side og hals. Kvinner kan mer ha en sånn der uggenhetsfølelse, kvalme, føle seg litt uvel, et press uten at det nødvendigvis en smerte. Og det at vi ikke snakker om liksom spektere av symptomer gjør at kvinner mindre bevisste. Det jo selvfølgelig mange kvinner som har klassiske symptomer også, men det større grad av kvinner som da liksom vage. Det også, man har ofte prøvd å forklare kvinnekroppen som med et mannlig utgangspunkt. Tilbake til 1500-tallet, hvis man ser på anatomisk atlas derfra, et veldig kjent eksempel hvor man ser et bilde av en skjede, en vagina, som tegnet som en invertert penis. Det kunne man jo ha skjært opp og sett, studert hvordan ser det egentlig ut, men det mye lett då för den manliga anatomen tegneren ta utgångspunkt i sig själv, snur det runt, så ser det kanske ut för kvinnor det är bra nok. Och denna liksom manglande precisionen har gjort att med vet mindre om kvinnokroppen. Det är också forskning görs i större grad som frågeställare går in på mannlige forsøkspersoner for rundt en 10-årsperiode så var det mye skriverier om at man bruker mannlig mus i størst grad. Når man skal forske på både mennesker og dyr så det mange faktorer man må ta hensyn til for å teste medisiner. Menstruasjonssyklus, liksom den kvinnelige syklusen, var en av de tingene som man må kontrollere for å passe på når man skal teste medisiner. Som har gjort at enkelte medisiner da testet på først mannlig mus, så mannlige forsøkspersoner. Og dette har jo selvfølgelig noe å si for kvinnene som skal bruke medisiner senere.
Heter det forresten mannlige mus?
Om det heter mannlig mus, så spør biologen. Jeg bryr meg bare om mennesker.
Jeg tror jeg ville sagt hannmus.
Hannmus, ja. Mannlig mus. Nei, men det en annen faktor også. Det er jo dessverre sånn at mange av de tilstandene som i stor grad rammer kvinner, og som kvinner sliter med, kan det være vanskelig å forske på også. Så det jo ikke bare manglende vilje. Det jo litt sånn at kvinner oftere sliter med kroniske smerter, oftere sliter med utmattelse, ting som gjerne har mange forskjellige årsaker samtidig, og hvor symptomene kan arte seg i et vitt spekter. Det som lettest å forske på jo ting som har en klar årsak, og som likt hos forskjellige mennesker. Når ting blir veldig mangefasetterte, så det vanskeligere å sette to streker under svarene. Det betyr jo ikke at vi ikke skal jobbe videre for at kvinner skal få den behandlingen de trenger for ting som vanlig hos kvinner. Men enkelte ting også vanskelig.
Ok. Noe du vil tilføye, Sigrid?
Ja, kanskje en ting jeg vil si jo at dette jo, jeg stiller meg selvsagt veldig bak dette her, og det har jo preget forskningen på kvinnehelse i lang, lang tid. Men i anledning kvinnedagen så vil jeg også trekke fra mannen. Fordi det forhold som også slår skjevt ut for menn. Og vi ser jo blant annet innenfor helse at menn har, de går mye senere å oppsøke hjelp hvis de er syke, og de har høyere risiko for en del sykdommer, blant annet som en konsekvens av det. Så menn må også ivaretas, og særlig innenfor psykisk helse, men vi ser det også på kreftområdet for eksempel, at menn har høyere risiko for de fleste typer kreft, som ikke kvinnespesifikke. Så det viktig å huske på. Og i tillegg så det annet mangfold. som vi går glipp av I forskningen. En ting denne kjønnsaksen, men vi har jo en hel rekke andre variasjoner I befolkningen, og særlig da I forhold til etnisitet og bakgrunnsbiologi, som har kjempemye å si for helse, og som har vært underrepresentert. For eksempel folk av afrikansk avstamning det bare 2% av den genetiske forskningen som tar inn over seg det. Og de må rett og slett ivaretas bedre for å få et bedre behandlingstilbud.
Jeg tror vi skal gå videre. And now for something completely different. skal vi se. Oi, nå bladde jeg litt frankt her. Marianne.
Datamaskinene.
Ja, det kan vi ikke blå forbi, nei. Det går ikke an. Heisan. I det siste har det blitt mer og mer snakk om kvantedatamaskiner. Dette tyder jo på at kvantedatamaskiner og qubits noe mer enn sølvvann eller ideer på tegnebrettet. Du nikker entusiastisk.
Enig, jeg enig med det.
Derfor har jeg to spørsmål. En, hvordan funker qubits? Det kun ved å måle partikler som har vært I superposisjoner? Hvordan greier vi å påvirke det på en forutsigbar måte? Skal vi starte der? Vi starter der. Så tar vi nummer to etterpå.
Vi kan jo starte der. Vi kan jo kanskje først starte litt sånn kort med hva mener vi egentlig med en qubit. Da.
Ja.
Så en vanlig datamaskin, den har vi jo bygd opp med bits, eller transistorer. Så vi sier at vi har liksom en milliard bits I en vanlig datamaskin. Da. Og det egentlig bare bittesmå brytere, liksom lysbrytere, som enten av eller på. Så hvis vi sier at den skal skru seg av, så skrur den seg av, og omvendt da. Så vi kan jo tenke på den klassiske biten I datamaskinen som en godt trent hund, som vi snakket om hunder I morges. Så hvis vi sier sitt, så sitter den, og hvis vi sier løp, så løper den. En kvantebit ikke like enkel å forholde seg til. Når vi begynner å skal lage kvantebit, så må vi grave oss ned I kvantefysikken, og der ingenting sikkert lenger. Vi kan ikke vite hvor et elektron og hvor fort det beveger seg. Det kan være I mange tilstander på en gang. Kvantefysikken generelt liksom litt sånn vanskelig og flytende. Så når vi da skal lage kvantebits, så kan vi ikke lenger regne med ting som absolutte. Vi må forholde oss til sannsynligheter. Så da blir det jo litt som en litt dårlig trent hund. Da.
Okay.
Det en viss sannsynlighet for at den kommer når du roper, men det altså en viss sannsynlighet for at den tar seg en runde rundt parken. Da. I en klassisk bit så har vi det vi kaller determinisme. Vi vet hva som kommer til å skje når vi gjør noe. Mens I kvantebits så har vi sannsynligheter. Men dette også noe vi ønsker å utnytte. Vi utnytter det at kvantebitsene kan være både av og på en gang. Da. På samme måte som at Schrödingers katt død og levende til samme tid. Det det tankeeksperimentet. Mm. Så det på en måte litt sånn grovt hva en kvantebit men spørsmålet var jo hvordan vi faktisk jobber med kvantebits.
Ja, skal vi ta det? Det spørsmål nummer to her.
Mm.
Hvor forskjellig et kvanteprogram fra et vanlig dataprogram? Kodes det I samme språk? Det helt andre paradigmer? Kvantehilsen fra Vegard.
Ja, og det jo et veldig godt spørsmål. Så når vi skal kontrollere kvantebits, så det på en måte tre ting vi ønsker å gjøre. Vi ønsker å si putte den liksom I en tilstand, altså få hunden til å sitte eller gå, for eksempel. Så ønsker vi å gjøre noe med den, sånn at vi kan implementere et program, for eksempel regne ut 2+2 lik 4, eller hva som helst. Og så til slutt så må vi måle resultatet, da. Se hvor vi på slutten. Så det jo I utgangspunktet likt mellom et vanlig program og et kvanteprogram. De tingene som forskjellige at I et kvanteprogram så kan vi ikke måle hva som skjer underveis. Vi må bare liksom sette I gang, lukke øynene og så se hvor hunden landet etterpå. Mens i et klassisk program så kan vi hele tiden se hva som skjer. Og grunnen til det at hvis man måler på et kvantesystem, så ødelegger man superposisjonen. Så vi hadde at Schrödingers katt var død og levende på samme tid, mens hvis vi titter inn i...
For det det som superposisjon?
Det det som superposisjon. Mens hvis vi liksom titter inn i boksen, så tvinger vi katten til å være død eller levende. Så har vi på en måte ødelagt det vi ønsker å utnytte. Så det en forskjell. Og den andre forskjellen at kvanteprogrammer har en viss sannsynlighet for at det blir feil.
Ok, så 2 pluss 2 kan bli 3?
Det kan bli 3. Og det fordi kvantesystemer, liksom kvantebits, de lager vi av bittesmå ting, liksom enkeltatomer, manglende atomer i en krystallgitter, de kjempesmå. Så de veldig sensitive til det som skjer rundt seg, da. Så de kan plutselig bare reagere med noe annet enn det vi ville og gå i en helt annen retning. Derfor når vi kjører et kvanteprogram så kan vi ikke bare kjøre det en gang, vi nødt til å kjøre det kanskje en million ganger. Aha. Og så vi nødt til å se hvilket svar fikk vi mest og håpe at det svaret som vi fikk liksom 85% av gangene var rett. Da.
Altså hvis du kjører 2 pluss 2 en million ganger, så 85% av gangene så blir det 4.
Ja.
Så vi gambler på at det var riktig.
Ja, så det finnes jo selvfølgelig smarte måter å lage algoritmer sånn at det veldig sannsynlig da, at du får det riktige svaret mange ganger, men sånn, litt enkelt sagt så det sånn det, så det sånn det. Så det en utfordring med kvantedatamaskiner som vi må tenke på når vi koder. Ja. Og sånn sett det jo et paradigmeskifte da, i programmering. I tidlig programmering, så på sånn 70-tallet og sånn, så skjedde dette i vanlige datamaskiner også. Og da måtte man bruke feilkorreksjon og sånn, men nå våre datamaskiner i dag, de så gode at det skjer aldri. Men i kvantedatamaskiner så må vi forholde oss til det. Men som bruker så ser det veldig likt ut.
Ja.
Hvis du har lyst til å kode på en kvantedatamaskin, så kan du gjøre det. IBM har for eksempel har offentlig gratis tilgang til sine kvantedatamaskiner, og da koder du rett og slett bare i Python. Import Qiskit, og så kan du begynne å snakke med qubits. Så for deg som bruker, så ser det egentlig ganske likt ut.
Ha. Jeg synes det her var en ekstremt god forklaring.
Enig.
Veldig bra. Ikke hørt den analogien før i det hele tatt.
Nei, jeg tenkte på den med Sigrid Prata.
Ja, fantastisk. Nå sjansen her. Er det noen spørsmål?
Nei, jeg har ingenting å tippe.
Nei, jeg vil bare si, jeg prøver jo ofte å henge med når fysikerne sitter i panelet, og dette her var ja, veldig bra, rett og slett.
Abelstårn.
Ok, Sigrid. God morgen, Abels. Før i tiden fikk man mange barn for å forsikre seg om at i alle fall et par av dem vokste opp. Siden den gang har mye skjedd her i Norge. Vi har i dag god og stabil tilgang på mat, vi har rent vann og varme. Vi har trygge hjem og arbeidsplasser, og ikke minst et helsevesen som tar seg av oss når det trengs. Forventet levealder har steget og i dag høy. Et tankeeksperiment. La oss si at alle faktorene som nå, men at helsevesenet ikke finnes. Er det mulig å estimere hvordan forventet levealder hadde sett ut da? Jeg nemlig selv helsepersonell og synes ofte at helsevesenet fremstilles som en svær utgiftspost, mens andre bedrifter som er de som skaper noe og sørger for at økonomien går rundt. Så jeg nysgjerrig på hvordan samfunnet ville sett ut uten ville vi i det hele tatt kunne regne med en arbeidsfør befolkning?
Ja, dette jo et mangefasettert spørsmål. Hvis vi starter med det med levealder. Hvis vi ser tilbake 100 år pluss, så var gjennomsnittlig forventet levealder rundt 40-50 år, de fleste steder i verden. Og det som har skjedd etter det skyldes jo i veldig stor grad nettopp helsetiltak. Vi har redusert spedbarnsdødeligheten, det var en vesentlig faktor. 80 av 1000 barn døde ved starten av forrige århundre. Nå det mindre enn 2 per 1000. Og i tillegg så har vi jo fått antibiotika, som alene estimeres å ha bidratt til rundt 20 år ekstra forventet levealder.
Oi,
en av de aller viktigste helsetiltakene vi har. Og i tillegg så har vi jo vaksiner, som også har hatt en kjempestor effekt. Altså koppeviruset ble utryddet i 1979, etter å ha tatt tatt millioner, hundrevis av millioner av liv opp gjennom historien. Og bare under covid så så vi at dødeligheten ble redusert med opp mot 50%. Jeg tror det estimert at i Europa så har man reddet 1,4 millioner liv i løpet av pandemien, bare med covid-vaksinen. Så du kan si at egentlig så jo det korte svaret at hvis vi hadde tatt bort alt dette her, så hadde man begynt å nærme seg igjen veldig den forventede levealderen vi hadde før alle disse gjennombruddene, som var på sånn 40-50 år. Men så måtte du jo selvfølgelig tatt høyde. Vi har jo hatt andre fremskritt som også har bidratt til velferd og levestandard. Så for eksempel matsikkerhet er anslått å ha bidratt med cirka 5 år på den levealderen. Og elektrisitet, ikke sant? Det at vi kan ha bedre levestandard, cirka 4 år. Så jeg kan ikke gi et eksakt svar med 2 streker under svaret, men et sted rundt kanskje 50-60 år ville man jo kanskje forvente at man hadde landet da, hvis man ikke hadde hatt helsetjenester. Og så jo dette i utgangspunktet nå et teoretisk spørsmål, men det ikke sikkert at, eller det kan hende at vi faktisk blir konfrontert med noe av dette her fremover, og da det særlig antibiotikaresistens jeg vil trekke frem, som et stort globalt problem. Allerede så dør godt over 1 million mennesker i året globalt av antibiotikaresistente bakterier, og det kommer til å øke dramatisk. Så hvis vi kommer dit at det blir et så omfattende problem som man frykter, så blir jo det i praksis litt av den tilstanden vi går tilbake til da. Det å gjøre, eller særlig for kvinner da, ikke sant, med fødsel og keisersnitt og alt dette her, blir jo nesten umulig å gjennomføre, fordi infeksjonsrisikoen blir veldig høy. Så da øker jo dødeligheten av det igjen. Tidligere, før antibiotika, så døde rundt 50 av 1000 kvinner i fødsel, på grunn av infeksjoner. Og kreftbehandling, for eksempel. En av 5 pasienter, kreftpasienter, trenger i dag antibiotika i løpet av sin behandling, fordi de får tilleggskomplikasjoner med infeksjoner. Det vil bli nesten umulig å gjennomføre. Så det jo den virkeligheten vi kan faktisk komme inn i. Og så skal jeg ikke slutte på noe sånn dystopisk sted. Heldigvis så skjer det masse viktig innovasjon, som gjør at vi forhåpentligvis vil unngå det. Men antibiotikaresistens, nye pandemier, alt dette jo trusler, som i tillegg da til en eldre befolkning, levealderen, den vil fortsette å øke. Og så skal jeg ikke komme inn på sånn antialdringsbioteknologi, for kanskje skal vi leve kjempelenge i fremtiden, hvis vi kan. Men det betyr at etterspørselen etter helsetjenester kommer til å øke. Altså helsetjenestens plass vil fortsette å bli viktigere og viktigere fremover, fordi vi får så mange store utfordringer som vi skal håndtere samtidig. Og derfor jeg så enig med denne lytteren om at dette synet på helsetjenester vi nødt til å snu. Det må være et verdibasert syn på hvilken utrolig sentral grunnplanke helsetjenesten for all bærekraft i samfunnet. Vi kommer ikke til å fungere som et samfunn hvis ikke vi har gode helsetjenester, og den nå under press. Dere har helt sikkert fått med dere mange nyhetssaker, blant annet i Helse Nord. Det jo bare et forvarsel på det som kan skje i hele helsetjenesten, at vi ikke har økonomien til å opprettholde de tjenestene godt nok. Så det å sørge for en bærekraftig helsetjeneste, og se på det som en verdi i samfunnet, og innrette politikken deretter, blir avgjørende. Så det var min flammende tale for norske helsetjenesten.
Ok, og til det det vel bare å si halleluja, Ellen?
Ja. Nei, altså, jeg jo lege og ser jo kollegaene mine i alle helseprofesjoner at vi slitne, ikke sant? Det er tungt å skulle drive omsorg og behandling som om det var en bedrift. Det er vanskelig å kutte kostnader. En ting til, siden det kvinnedagen, og jeg tenker at det viktigste vi egentlig kan snakke om i dag, når du snakket om kvinnehelse, fødsler og dystopiske virkeligheter, bare vi trenger ikke se langt for å se den virkeligheten i dag. Vi må tenke på kvinnene, våre søstre i Gaza, de som jobber i Gaza, legene i Gaza. Sånn kan det se ut, og en kvinnedag kommer ikke ser utenfor våre grenser, vårt eget helsevesen. Det blir for smalt, så ja.
Et forskudd på kveldens appell.
Har du noe du lurer på? Finn Abelstårn i NRK radioappen. Trykk på send inn knappen og still ditt spørsmål til våre eksperter.
Fortsett med deg, Ellen. Er det tilfeldig at svært mange kvinners menstruasjon og styrken i menstruasjonssmerter faller sammen med månens faser?
Kan svare veldig enkelt på det å si ja, det er tilfeldig.
Er det det?
Ja.
Altså, det er jo omtrent 28 dager og 28 dagers månefase.
Ja, altså, dette er et interessant spørsmål, fordi igjen, det går inn i dette med kvinnen som den andre kvinnekroppen, som det mystiske, det ugjennomtrengelige, det man på en måte ikke forstår. Her kan man gå, hvis du går 2000 år tilbake til Plinius den eldre, en romersk forsker, så skrev han mange ting som var sant om menneskekroppen og om biologien. Men noe av det villeste han skrev, det var det han skrev om menstruasjon. Han mente at hvis du tok en flik av en kjole med menstruasjonsblod på og holdt det opp under en tordende himmel, så ville torden stanse. Han mente at denne fliken med menstruasjonsblod var det eneste som kunne fjerne saltet i Dødehavet, hvis du bare dypper det ned i vannet. Han mente en flik med tøy med blod på, altså menstruasjonsblod i vannet, så ville det vært over. Han mente at frukt ville falle, trær, vin ville surne, hunder ville bli rabiate. Det var en sånn fantastisk smørbrødliste med ting som han tenkte. Og her er det bare sånn, den vitenskapelige metoden, hvor ble den av? Det hadde vært så lett å teste. Det hadde vært så lett å spørre noen kvinner.
Kanskje han synes det var vanskelig da, siden han ikke hadde menstruasjon selv?
Ja, nettopp, men her kom inn kvinnekroppen er liksom kvinnekroppen som den andre, det uomtrengelige. Vi skal ikke snakke om det. I stedet skal vi bare trekke våre egne konklusjoner og dra helt ville ting opp av hatten og stoppe tordenvær. Det er liksom lettere enn å tørre å snakke om kvinnekroppen som den er. Dette henger jo igjen i dag. Altså, vi visker når vi skal låne tampong. Vi skjuler tampongen i hånda, selv om alle kvinner har menstruasjon. Det er liksom, det er noe naturlig, vi vet det er naturlig, likevel så vil vi ikke snakke om det, og dette er nok et hinder for god kvinnehelse. Det vi ikke klarer å sette ord på og snakke om, det blir det også veldig vanskelig å ha et vitenskapelig syn på, og ha på en måte et godt helsesyn på. Kvinner trenger kunnskap for å ta gode valg knyttet til egen seksuelle helse, og når man tror at månen har innvirkning på menstruasjonen, så har du ikke den kunnskapen du trenger. Men, det er ikke så rart, fordi ja. Månesyklusen er omtrent like lang som en menstruasjonssyklus,
ja.
Så det er jo en sammenfaling i det, men det er tilfeldig når man har mensen eggløsning. Det er ikke ved fullmåne, det er ikke ved nymåne. Det kan være noe som helst.
Kanskje det er motsatt, at det er helt tilfeldig at akkurat... Hvordan er det med andre dyr og menstruasjons... Det er jo ikke så veldig mange dyr som har menstruasjonssykluser på den måten som mennesker har.
Nei, det er jo stort sett primater, og så er det noen flaggemus, og jeg tror elefanten, gjør han ikke den?
Elefantspissmus har menstruasjon. Og elefantspissmus har syklus på 4 dager, slo jeg opp i sted, så den har jo ingenting med månen å gjøre. Men ja, det er bare noen av oss som har mensen. Det er en annen historie.
Er ikke elefantspissmus en contradiction in terms, som man sier?
Kanskje den er veldig stor til å være spissmus.
Ja. Men
jeg tenkte at kanskje en tanke slo meg at kanskje det er motsatt. Kanskje det er slik at det er helt tilfeldig. Helt tilfeldig.
Det er som en kvantedatamaskin.
Ja. At menstruasjonen er omtrent like lang som månefasen. Da. Og at siden man har så mye overtro knyttet til månefase, så... spiller det over da, på menstruasjonen?
Jeg tenker jo det. Månen er jo ikke det eneste man har tenkt at det har hatt innvirkning på kvinnens syklus. Det er jo også en veldig vanlig myte mange tror på, er jo tanken om at kvinners syklus påvirker hverandre, at man synkroniserer menstruasjonen hvis man bor under samme tak. Det er en myte som stammer fra en studie som ble gjort på Harvard på 70-tallet, hvor en psykolog så på kvinner som bodde på samme sovesal og fant overlapp. Og da slang evolusjonspsykologene slang seg på og tenkte, hva har dette å si for historien om menneske og kvinners valg av menn og vice versa? Og den myten har satt seg i så stor grad at for 10 år siden så var det en studie som sa at 80% av kvinner tror på myten om synkron menstruation. Så väldigt väldigt utbrett myte.
Men är det inte så?
Nej, det är inte så. Det är inte så. Det är tillfälligt det också. Och det har man testat i många studier, sett på kinesiska studievänner i en studie, västafrikanska kvinnor, lesbiska par, prövat att få de samma resultaten som han Harvard psykologen. Det är tillfälligt. Vi snackar som med sån magisk kraft, även om vi gärna skulle ha gjort det, men vi gör det.
Det är inte urkvinnan som snackar till varandra liksom.
Nej.
Men du hade ett lite så gott resonemang på det, ett lite så matematiskt resonemang med henne.
Ja, alltså jag tänker bara det är ju variationen i cyklus är ju egentligen ganska stor. Jag tror det sa 23 till 35 dagar.
Ja, det är normal cyklus.
Det är normal och så kan det ju variera ända mer än det också. Det är ju inte alla som har jämn och normal cyklus, men sån rent statistiskt sett, hvis man bor samman över längre tid så vill man ju nödvändigtvis uppleva att man överlappar. Så jag bara gjetter på att man har upplevt någon gånger att nu har vi mensen samtidigt igen. Det hade vi säkert förra månaden också. Då har det synkroniserat sig. Att det sker tillfälligt av och till och så tar man det som ett anekdotiskt bevis kanske.
Ja, okej. Okay. Ja.
Det är väl en sån klassisk sån korrelation och inte kausation problematik också det där med de 28 dagarna och månaderna allt det där.
Ja, det är säkert väldigt många som sitter hemma och ryker nu enig. Nej, detta har jag upplevt. Men de får bara gå och checka forskningen.
De har upplevt det, men det är nettopp det är ju inte kaos, det är ju
kausalitet.
Ja.
Men det är intressant det spørsmålet allikevel det med om den längden är helt tillfällig eller inte. Det får vi komma tillbaka till och så märker jag mig att jag tror att du hade väldigt trua på evolutionspsykologi.
Eller spörs. Det kommer jag. Okej.
Då ska vi tillbaka till det som är viktigt här i livet, eller vad säger du Marianne?
Kvantedatamaskiner är ju det man egentligen borde snacka om varje fredag, är det inte det?
Jo, jag syns det. Och så är det kanske så att hur många år har det fört ökt levnad? Nej, det
så långt noll, men vi kan ju se någon år fram i tid när kvantedatamaskinerna har gett oss massa kule nya mediciner, kanske då vi kan snacka om ökning i levnadsålder.
Vi satsar på att det blir sånt. Du, här kommer ett spörsmål som jag syns var skräckligt bra här. På ett vis då. Hvis man trenger dyre frysere för att få kvantedatamaskiner till att virka, för att man måste kjøle disse här fryktelig ned, ikke sant, ned mot absolut nullpunkt eller där omkring ett sted. Så varför utnyttjas inte världsrummet mer? Den internationella rumstationen för exempel eller månekrater där det alltid är mörkt och minus 200 grader med ledningar till solceller där det är lyst. Var med en satellit, exponert för kullen från det stora intet. Kapacitet, bokstavligt talat i skyn, internetkoppling virker på olika vis, men NASA och ISS streamer video väldigt ofta och i god upplösning. Kom igen, låt oss regna ut svaret på klimatproblemen, kräft och örten andra ting. Ja, detta var en god idé.
Det är ju en jättegod tanke. Det är bara ett problem. Och det är att det är för varmt i världsrummet.
Hä?
Ja, jag vet det. I världsrummet så är det sån 2,8 Kelvin, nästan 3 grader över det absoluta nullpunkt. Och i de superledande datamaskinerna som vi brukar mest idag så trenger vi 0,015 Kelvin.
0,015.
Det är jättekallt.
Det är helt vanvittigt kallt.
Ja. Och det är så världsrummet är rätt och slett för varmt. Ellers syns jag det är en kämpeidé. Men det är för varmt.
Så de upplever tropevärme, hvis de drar till världsrummet med dessa kvantedatamaskiner?
Ja, det blir bara stöj och kaos. Då blir det inte någon ordnad uppförsel i det hela tatt. Då kommer vi bara till att få att hon löper runt i cirklar. Det blir inte någon beräkning ut av det.
Men i alla dagar, okej, nu blir det många frågor här. Hvordan er det egentlig temperatur ute i verdensrommet?
Altså, det er jo ikke mye tid, det. Det jo ikke så mange ting der, men det fyker jo partikler, og det fyker jo på en måte elementære partikler, og det skjer jo ting, og så her så tror jeg nok vi må ha en annen type fysiker. Jeg fast fysiker.
Bakgrunnsstrålingen for eksempel, den har vel den temperaturen?
Hva sa du?
Bakgrunnsstrålingen, den?
Nettopp bakgrunnsstrålingen jo den som har ja, mellom 2 og 3 Kelvin temperatur, så det litt varme i verdensrommet, og det rett og slett for mye for å kjøle ned kvantedatamaskinen.
Men hvordan i alle verdens land og rike klarer man å kjøle ned en datamaskin til 0,015, var det det?
Ja, 0,015 eller 15 millikelvin. Ja. Nei, så det man gjør at man bruker noe som heter en dilution refrigerator. Det en veldig dyr maskin. Den koster, for en liksom vanlig eller liten en, så koster det rundt 1 million euro for en. For en kvantedatamaskin, og det før du har lagd kvantedatamaskinen. Det bare for fryseren. Og det en boks som lar deg, så du har flytende helium, som holder en temperatur på rundt 4 Kelvin til vanlig, som jo også for varmt, men så setter du det under veldig sterkt trykk da, for å få kjølt det ned enda lenger. Så det krever jo masse strøm.
Ja. Kunne du spart litt strøm da, hvis du hadde hatt denne, en litt sånn mindre heftig fryser ute i verdensrommet?
Hvordan i all verden du skal sette... Det er kanskje, jeg usikker. Det må jeg tenke litt mer på i så fall. Men en annen måte å spare strøm på jo å lage kvantedatamaskiner på en annen måte. Da.
Og der kommer du inn i bildet.
Der kommer jeg inn i bildet. Så det akkurat det jeg forsker på. Da. Fordi den måten vi lager kvantedatamaskiner på, for eksempel den IBM-maskinen som jeg nevnte, da bruker vi superledende materialer. Og de må være veldig kalde for å kunne gi denne qubit-oppførselen. Mens det jeg og mange andre forsker på, å i stedet bruke halvledematerialer, som de materialene som vi allerede bruker til solceller, datamaskiner, sensorer og alt mulig annet rart i vår digitale hverdag. Og det veldig mye som tyder på at halvleder kvantedatamaskiner vil kunne fungere enten på en måte mye varmere, 80 Kelvin for eksempel, det mye lettere å få til og med ved romtemperatur. Så hvis vi får til det, så vil vi jo kunne lage kvantedatamaskiner som mye mer energieffektive. Så det det veldig mange som forsker på.
Hvordan går det?
Ja, sånn passer. Eller det går ganske bra, men det er jo et fagfelt som ligger 10-20 år bak superledefagfeltet, så det tar jo litt tid. Men de superledende datamaskinene, de ligger litt foran i kappløpet, men de har jo ikke klart å bli gode nok til å løse kreftgåter og sånn enda. Så de haren, og vi satser på at vi skilpadden som vinner til slutt da.
Ok, jeg synes vi bare skal gi en stor applaus og heie på Marianne at hun lykkes med forskningen sin. Og da kommer vi til et helt fantastisk spørsmål. Det ofte sånn at vi prater litt i forkant av sendingen her for å lodde litt stemning av hvor svarene kommer til å gå. Ikke alltid. Dette her et eksempel på at jeg ikke ville vite svaret i det hele tatt. For jeg synes spørsmålet altså så bra. Kan katter være allergiske mot mennesker? Hilsen katten Dennis.
Jeg vet ikke om Dennis spør for en venn, eller... immunforsvaret vårt kan være allergisk mot det meste. Og alle avanserte organismer har et immunforsvar som kan reagere mot nesten hva som helst, hvis det på en måte fremmed. Så ja, katter og hunder og andre kjæledyr kan være allergiske mot mennesker, for vi har en hel haug med proteiner og andre molekyler som da oppfattes som fremmede av dem. Ja. Og jeg så det var...
Du kan ha kuer som har gressallergi, for eksempel.
Ja, det kan man. Men hvorvidt og hvor hyppig dette forekommer, er avhengig litt av hvor mye man blir på en måte eksponert, og hvor mye trigget, og hvor mange kryssreaksjoner du kan få da, i immunforsvaret. Og jeg leste... Det finnes ikke enormt med forskning på dette, men jeg fant noen artikler som viste at faktisk så mange som opp til 30% av hunder og katter kan være allergiske mot mennesker.
Oh.
Og de spekulerer at det kan kan skyldes at vi, og dette har økt da tydeligvis, at det kan skyldes at vi oftere deler seng med dem, for da blir de veldig eksponert for sånn flass og sånn, for det der de liksom får det i seg på en måte da, sånn avfall fra vår hud, Hæ? Hvor det finnes proteiner som de kan da reagere på. Så det,
og, hvordan arter det seg hvis en allergisk
kan? Ja, de får jo samme symptomer som vi får da. De blir snufset og blir, det er jo egentlig akkurat det samme som skjer. Du har sånne antistoffer som hisser seg opp over noe, og som gir sånn histaminutløsning da, som gir allergi. Ja. Så,
jeg har aldri sett en...
allergisk katt? Nei, aldri... Jeg har sett allergisk katt, men jeg usikker på om det var meg den reagerte på. Men dette her satte meg jo også da på spor av, for jeg tenkte jeg da skulle undersøke litt sånn, kan man teoretisk være allergisk mot individer av sin egen art? For eksempel mennesker.
Åh, det er fantastisk.
Og mennesker kan være allergiske mot hverandre. Og det er i veldig sjeldne tilfeller, så jeg svarer ja. For eksempel spermaallergi. Ja,
sedallergi.
Sedallergi heter det, kanskje på norsk. Hvor da kvinner kan reagere allergisk mot seden fra en mann. Jeg vet ikke hvor ofte det forekommer i Norge, men det står at
cirka... Det er veldig sjelden, men det er en greie.
Fortell, hva skjer da?
Nei, det kommer an på alvorlighetsgraden av allergien igjen, akkurat sånn som med alle typer allergier. Så der er det et vitt spekter, alt fra liksom lokalt ubehag, svie, kløe, til mer alvorlige reaksjoner.
Det sto man kunne få anafylaktisk sjokk. Kan få anafylaktisk, ja. Det er uheldig. Og dette tok meg jo da videre til at man, altså for å si det sånn, man kan jo også være allergisk mot seg selv.
Og det, kan man det?
Ja, det er jo autoimmun sykdom, ja, hvis du reagerer på ting i kroppen din. Ja. Men apropos det med sed da, det finnes et ekstremt sjeldent syndrom der menn kan bli allergiske mot sin egen sed. Sånn at okay. Etter de har ejakulert, ja, så kan de få veldig sånn alvorlige symptomer på dette som er et syndrom som heter post-orgasmic illness syndrome.
Okay.
Og man da rett og slett får en allergisk reaksjon mot sin egen sed. Men det som er good news der, ja, er at man har funnet ut at det virker faktisk med noen sånne anti-allergibehandlinger.
Man kan ta
sykepek. Så kan man faktisk bli kvittet. Og det, eller i hvert fall redusere symptomene. Så det er jo godt nytt.
Ja. Kan man mate katta si med syrtek hvis den er litt snufset?
Ja, det kan man. Ja. Katter kan også få allergibehandling. Så, ja.
Har du noe enda mer å tilføre, Ellen?
Nei, det var dette med sed. Det... ja.
Ja. Fantastisk. Ja, det var helt utrolig. Jeg er veldig glad for at jeg ikke visste noe om svarene på forhånd. Ok, nå har vi allerede vært innom mannen her. Vi holder oss litt til dem. Jeg hørte på innslaget om skjedekrans på den forrige episoden om Abelstårn. Og det fikk meg til å tenke på hvor lite kjent det er at også gutter kan begynne å blø ved de første samleiene. Årsaken, slik jeg har forstått det, er et stramt frenulum. Dette var noe jeg selv har opplevd og fant ganske urovekkende, men fastlegen min visste tilsynelatende lite om det. Vet man noe om hvor vanlig dette er? Ok, Ellen, hva er frenulum?
Frenulum er en streng som ligger på undersiden av penishodet som binder sammen hodet og forhud. Det er ganske likt det man har under tungen. Kvinner som ammer vet jo gjerne at man kan ha stramt tungebånd, babyer, og at det gir plager ved amming. Sånn kan også frenulum på penis være. Det er noen som har så stram frenulum at hele penishodet liksom står når man får ereksjon, at man får en sånn bøy, at den følger den strammeste delen. Og frenulum kan ryke. Dette er et veldig sensitivt område, så det kommer ganske sånn skarp, ubehagelig smerte. Også et veldig område med forholdsvis stor blodtilførsel, så det kan blø en del, men det er ikke farlig. Altså det er førstehjelp, kompresjon, få blødningen til å stoppe, og så går det seg til. Man trenger i utgangspunktet ikke se lege, men hvis man har en frenulum som er så stram at den kan ryke, som ikke er for de fleste menn, men som rammer noen, så kan man også få hjelp med kirurgi for å slakke på frenulum, sånn at man ikke får plager. For det kan jo gi smerter under samleie, onani. Det er ikke knyttet til de første samleiene nødvendigvis.
Det er kanskje da man oppdager det for alvor da, kanskje, eller?
Ja, jeg tror hvis man har et ganske stramt bånd, så kan man også ha hatt ubehag før man har sex med onani, den typen ting. Eller at man bare ser at det en vinkel, så det kommer an på graden igjen. Det kan også skje ganske plutselig.
Det her minner meg om også en av mine sterkeste minner fra norsk film. Er det noen som har sett Lucky, gutten som kunne fly? Hva må vende du? Nei, ok, der er det en scene altså, hvor det skjer, hvor han kommer løpende ut fra et litt sånn snuskete besøk på et toalett med en dame, og så kommer han ut og roper, unnskyld språket, faen, strengen har ryket! Ok. Og greit, nok om det. Vi sniker inn et veldig, nå må du svare kort, Marianne, på slutten her. Rett og slett et spørsmål om mikrobølgeovner gjør maten usunn?
Svaret kort er nei. Så her må man jo skille litt, eller først bare si veldig kort. Mikrobølgeovn bruker mikrobølger, som en type elektromagnetisk stråling med en viss bølgelengde, til å varme opp mat. Og det skjer ved at den bølgelengden den gjør at vannmolekyler vibrerer og blir varme. Så hvis vi nå tenker at vi bare varmer opp liksom, mat, så egentlig det å bruke mikrobølgeovn kan være bedre til å for eksempel lage havregrøt enn bare å bruke ovn. Fordi hvis vi tenker på gulrøtter for eksempel, hvis vi skal koke dem, hvis vi koker dem i vann, så kan næringsstoffene forsvinne ut, så det generelt bedre å varme opp kort og med lite vann for å holde på næringsstoffene. Okay. Så akkurat der så det sånn, det ikke noe problem å bruke mikro.
Kanskje til og med tvert imot?
Kanskje til og med tvert imot. Hvis man skal steke kylling som rå, så det nok ikke like bra, men det jo bare fordi at det kan varme opp litt ujevnt, så det blir jo det samme som å ikke steke kylling ordentlig i ovn. Og så burde man jo ikke varme opp plastikk i mikrobølgeovn, fordi det kan frigjøre noen kjemikalier. Det ikke all plastikk som mikrobølgesikker, så det må man sjekke på merkingen. Men utover det, mikrobølgeovn
tipptopp.
Tipptopp, jeg bruker det masse.
Ok. Og da det på tide å takke for oss, og hvis noen har syntes at jeg har vært litt røret i dag, så det fordi jeg har døgna, rett og slett, for å få ferdig den neste episoden i den store serien om KI. Det klarte jeg ikke, og det jo et nedlag. Men det blir lagt ut i appen NRK Radio i løpet av helgen, det lover jeg. Og det spennende, det handler om KI brukt i krig, og om Alan Turing og hans Turing-test. Men i neste time så blir det rett og slett et gjenhør med en tidligere sending, som vi har kalt Kosen med narkosen. Ok, i dagens panel så satt fysiker Marianne Batten, lege Ellen Støkkendal, molekylærbiolog Sigrid Bratli. Og produsent for den delen av sendingen har vært Annette Hobson, og tekniker har vært Ida Laral Brenna, og jeg heter Torkel Jemtrud. Takk for oss.
Vil du høre mer populærvitenskap fra oss i Abelstårn? Gå inn i NRK Radio-appen, trykk gjerne på stjerne og følg oss. Da vil du få beskjed når nye episoder klare.
En podcast fra NRK.
Ser jeg en mann komme med en stor svart bag. Han tar opp et stort våpen som han setter mot kroppen. Og så smeller det.
En mann skyter mot folk som ute på byen kvelden før Pride-paraden 2022.
Jeg begynner bare plutselig å løpe.
Noen kaster seg på mannen med våpen og legger ham i bakken.
Og da kjører et strupetak på Matapour og holder det.
Hør terrorangrepet på Pride i appen NRK Radio.